Diğer azatlık radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 24. fevrali hepdenin seyşenme günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günlülü programmamızın esası bölümünü. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayevin önkü giyewçi Rahat Aliyev Avstriyanın türmetinde ölü tapıldı. Gepleşimimizin başında bu barada tayyarlan maglumatımız diqqatınızı hödürler. Şelide gepleşimimizde Aşşavatda güýçli ýağan ýağının ilatyň durmuşyna ýeti täsir etireni barada tayyarlan raportymyzy eşdirip,
köçe şol günleriň dowamında Aşşavadyň ortasynyň geçýän suwly kanaly meňzedi.
Paýtagtda güýçli ýağan ýağının ideýany köçelerde suwun ýygnanandygyny we muňa nämäniň sebäp bolýany barada ýerli sinçilen geçiren töhbetdeşligimi diqqatymyza hödürler.
Kanalizasiýa setiniň gowy gurulmanlygyna, gurulan ýerlerine de olaryň gowy ulanylmanlygyna.
Lebapda bolsa güýçli ýağan ýağışyň hem ilaty hem de ekin meýdanlaryna ýeti täsir etirenden habar berilýär.
Asfaltlanmadyk köçelerden bolsa geçer ýaly däl, palçyk.
Gepleşimimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmäge synan şart. Öňmüzdäki ýarym sagatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolardym. Habarlar günleri gepleşimimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Avstriyanın suudi ve resmileri Rahat Aliyevin öz-özünü öldürenden son Viyana'nın türmesinde ölü tapılandığına idealar. Aliyev Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayevin önkü giyewçi olup, ol son bilen Nazarbayevin qarşıdaşına ürülüpte. Avstriyanın suudinin metbuo sözçüsünün 24. fevralda beren maglumatını Aliyevin öz canına kastedenini belleniyar. Geçen yılın dekabr ayında Avstriyanın suudi Aliyev 2007 yılda iki Qazaq bankirini öldürmekte ayıplaptı. Qazaqstan bu Suud iş bilen iltişkili Aliyevin iydini ekstradisiya edilmegini inçemegidek sorapdi. Qazaqstanın Avstriyadaki önkü ilçisi ve son bilen Nazarbayevin tanqidçisi olan Aliyev özüne qarşı qozgalan suud işini siyasi maksatlı dip häsiýetlendirip, onu ýazdyrypdy. Aliyev özüne Avstriyanın resmilerine tavşyrandan bäri, ýagny geçen ýylyň iýun aýyndan bäri tutsuhanada saklanýardy. Ukrayna harbysynyň resmileri orsetçi separatistleriň okatyşy besetmek baradaky ilalaşygy bolup, hökümet pozisiýalaryna hüjüm etmegi dowam etdirýändigini aýdýarlar. 24-nji fevralda Ukrayna harbysynyň metbuo sözçüsi Anatoliy Stilmahyň telewizionda görkezilen interwýusunda bellemegine görä, 23-nji fevralda separatist güýçleri strategik taýdan ähmiýetli Dibaltsewa şäheriniň golaýnaky owullary 7-de hüjüm edipdir. Şeýlede Stilmahyň aýtmagyna görä 24-nji fevralda separatistler Nes regionunun golaýnaky 3 tebiti artilleri oklaryny ve minamyotlary uçurup Azov deňdiniň kenarynaky Mariupol şäheriniň golaýnda hökümet güýçleri bilen 30 minut çemesi çakmyşypdyr. Azerbaycanda Dermov jurnalisti ve Azatlyk radiosynyň hyzmatdaşy Hatice İsmailova töhmet atmakda hökm edilip, ona 2500 azeri manady, ýagny 3180 amerikan dollary möçerinde pul jerimesi salyndy. İsmailova inçeme aýplamalar bilen ýüzeý bolýar, emma ol bu aýplamalaryň siýasy maksatlydygyny aýdýar. İsmailovanyň aklawçysy Elton Kuliewiň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Baku şäher sudynyň kazysy bu baradaky karary 23-nji fevralda desla apko tusuhanada çykardylar. İsmailova 5-nji dekabrdan bäri gürrüňgiden tusuhanada saklanýar. İsmailova öňkü opozisyon aktivist Elman Hasanowy ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň agenti diýip açyçan atlandyrmakda günäli tapylypdy. Emma ol baýplamalary reddedýär. İsmailowanyň aklawçysy Kuliyev suwdan çykaran bu kararyny şikayet etjekdigine wada berdi. Owasanyň resmileri ýurdun Zabul welaýatyna awtobus bilen sapar edýän 30 sany şaý musulmanynyň şahsyýeti anyklanmadyk ýaraly adamlar tarapyndan alınıp gaçylanyny habar berýärler. Gürüňki diýen adamlar Owasanyňky Hazary etniki adlygynyň agdalary bolup, olar 23-nji fevralda ýurdun günortasynyňky Gannahar welaýaty Başlan şehrinden Uvan paytaxtı Kabul'a sapar edýän mahaly alınıp gaçylypdyr. Gazni Paima adlı avtobus kompaniýasynyň resmiýeti Nasir Ahmadyň AFP habar gullugyna beren maglumatyna görä, avtobusyň sürüjüsi özüne signal berýän Uvan armiýasynyň egin eşigindäki ýüzü örtgüli adamlaryň toporuny görüpdir we şu ol şol adamlary esker diýip pikir edip ulag saklapdyr. Uvan sanyň içeri işler ministrliginiň metbuo sözçüsi Siddik Sediki polisiýa alınıp gaçylan adam Adamların amansa boşudulmağını üpçün etmek için elinde var ehlidadi ediyar deydi. Adamların alınıp kaçılmağının cevap kerçiliğine hini de çindi, hiç kim öz üstün almadı. Ислам дәүләте атлы топорын сөйләшчеләре Сирияның демократик гүн дорына кыбернәче ова һөҗүмедән соң оларын адыннан 70 саны христиан асирийләрне алып качаны хәбәр бирделәр. 23 февральдә сөйләшчеләр Хасакеф вилаетының Тал-Тамыр шәһәренең голойнакы христиан асирийләрнең огылларын курт гүчләренең гөдәкчелегеннән эле кечирделәр. Якын гүннәрдәки дине адлыклар буенча иш алып барган хәрәкәт өчен талабатлы активист топорның ялгышчысы Нури Киноның айтмауына өре һөҗүмдә сөйләшчеләр 700 белән 100 чемесе асирийне етир алыптыр. Шул бер вакытның өзендә Дөйү Британиядә йерләшкән Сирияның адам хукуклары буенча 3-нче топоры алынып качылган асирийләрнең санының 90-ына барабардыгыны мәгълүм итте. Хөрмәтле дөңгәҗләр, саатлар әкетмәдән соң хәбәрләр гүнәле программамда әйтәчәк.